Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro iz studija 1 prvog programa Radio Beograda. Počinjemo još jedno druženje za ovaj 15. april tekuće 2022. godine. I kao što ste već navikli da u jutarnjem programu imamo šarene teme, tako će biti i ovoga jutra. Govorimo o talentima, tako da je naše pitanje jutra za vas: koliko društvo brine o talentima? Da li ih prepoznamo na vreme? Koliko možda vi znate slučajeva da je neki talent ostao neiskorišćen, nezapažen zbog finansijskih prilika u porodici ili u gradu u kojem ta osoba živi? Jedna od tema kojima ćemo se danas baviti jesu i ekskurzije. Naš sagovornik pokušaće da nam objasni i razjasni sve nedoumice u vezi sa ekskurzijama. Izuzetno su skupe ove godine, a da vidimo šta mi to plaćamo i da li mi kao roditelji znamo šta sve ulazi u cenu onoga što se zove ekskurzije ili rekreativna nastava. Saznaćete i ko su pobednici ovogodišnjeg projekta Svetionik znanja. To je u stvari takmičenje srednjoškolaca iz 15 lokalnih zajednica i koji je to projekat ove godine bio najbolji. Govorit ćemo naravno i o novim arheološkim otkrićima, a to su 4 zuba koja su pronađena u okolini Niša i pretpostavlja se, odnosno ne pretpostavlja se, nego su dugogodišnja istraživanja i potvrdila da su pripadala neandertalcima. Najavit ćemo svakako jedan lep događaj za vikend, zove se Jevremova ulica susreta, održava se posle 2 godine pauze i sav prihod je namenjen Nurdoru. Dakle, to je samo ukratko ono što vas očekuje do 10 sati ovoga jutra. Sa vama će biti Teja Dimitrijević, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, dobro mi došli.
I don't care.
sveže jutro, ovo 15. aprilsko u Srbiji je osvanulo, pretežno vedro je u gotovo celoj zemlji, poneki oblačak se još nazire, dakle danas će biti jedan lep i divan, kažu meteorolozi dan, ali da vidimo trenutne podatke. Najhladnija je Sjenica, tamo je 3 stepena ispod nule, Požega i Zaječar minus 1, ostala mesta su u plusu, u Novom Sadu 4, u Sremskoj Mitrovici 2, Beograd i Crni Vrh su najtopliji sa 9 stepeni, na Zlatiboru je 8, potom u Kragujevcu 5, u Nišu 4 i u Vranju 3 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti izuzetno toplo, pa ono nekako slojevito oblačenje se preporučuje. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo. Uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima postepeno na oblačenje. Tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Duvaće slab vetar, južni i jugoistočni. Posle podne i uveče u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 24 do 27 stepeni. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo uz slab južni i jugoistočni vetar koji će posle podne biti u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najviša temperatura oko 25 stepeni. Na području Beograda na oblačenje se očekuje tokom noći, ali će se zadržati suvo vreme.
Kada je reč o stanju na putevima, zbog predstojećeg vikenda i neradnih prazničnih uskršnjih dana po gregorijanskom kalendaru, već i danas se treba očekivati pojačan intenzitet saobraćaja, ali u popodnevnim satima. Šta još kažu, kakva je situacija na putevima, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Saobraćaj još uvek umerenog intenziteta, međutim već sa prvim popodnevnim satima kada očekujemo početak vikenda u kojem zbog neradnih prazničnih uskršnjih dana po gregorijanskom kalendaru mogu doneti pojačan saobraćaj na autoputevima, ali i svim ostalim glavnim putnim pravcima kao i na pojedinim graničnim prelazima. Nastavlja se period lepog vremena i dobrih uslova vožnje, međutim u danima pojačanog saobraćaja potrebno je voziti pažljivije i sporije, s obzirom da pored većeg broja vozila na putevima ima i dosta deonica na kojima je zbog radova izmenjen uobičajeni protok vozila, dok se na nekim zbog aktuelnih potpunih obustava koriste obilazni putevi. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do sredine juna su predviđeni radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici autoputa odvija zaustavnom trakom, dok su vozna i pretice zatvorene za saobraćaj. Zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo. Obustava saobraćaja očekuje vozače na deonici puta Golubinci i Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinaca. U toku su radovi na magistralnom putu između Vršca i mesta Straža zbog kojih će se do 20. juna saobraćaj odvijati usporeno uz pomoć semafora. Na deonici Brežđe-Divčibare na snazi je obustava saobraćaja zbog radova. Obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Produženi su radovi i na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske Banje. Saobraćaj se na ovoj deonici u vremenu od 7 do 16 časova odvija usporeno i uz pomoć semafora, a do 5. maja su planirani radovi i na deonici državnog puta između Kučeva i Majdanpeka, gde takođe semafor vrši regulaciju saobraćaja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta.
Još par informacija u ovom bloku. Danas je zvanično poslednji dan grejne sezone, ali do 3. maja organizovana su dežurstva i radijatori će biti topli samo kada je temperatura niža od 12 stepeni. Ekipe gradske čistoće započele su juče u Hyde Parku prolećnu akciju suzbijanja krpelja na javnim površinama u Beogradu. Akcija se sprovodi u periodu od 10 do 14 časova jer je tada najveća aktivnost krpelja i tada su tretirani najefikasniji, odnosno tretmani najefikasniji. Narednih dana suzbijanje krpelja vršit će se i u Rakovici, Voždovcu, Savskom Vencu, Čukarici, Novom Beogradu i Zvezdari. Ukoliko građani primete veći broj krpelja na jednom području mogu se javiti svakog radnog dana od 7 do 15 časova na besplatan broj telefona 0800 000 807. A na beogradskim pijacama Kalinić je palilula Iskadarlija. Od danas do 23. aprila od 8 do 16. sati održavaju se uskršnji marketi. Na brojnim tezgama biće izložen bogat asortiman zanatskih i prigodnih poklona specijalno dekorisanih za ovu priliku.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati, moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šenića, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
U 6.46 uobičajeno, pardon, listamo dnevnu štampu i proveravamo šta sve donose portali. Počet ćemo od našeg portala rds.rs. To možete pročitati kako lek dobije prestižnu titulu inovativne terapije. Kada se kaže inovativni lek, prva asocijacija je uglavnom da je to najbolja terapija koju neko može da dobije. Bojan Trkulja, predsjednik udruženja proizvođača inovativnih lekova i Novija, objašnjava za RTS šta u stvari podrazumeva termin inovativni lek. On napominje da inovativni lek ne znači da je u pitanju novi lek, već da bi lek dobio tu prestižnu titulu inovativnog, on mora da po svom sastavu ili po svojoj formulaciji, a pre svega po svojim rezultatima, bude bolji od onoga što je do tog momenta bio zlatni standard u lečenju neke bolesti. Međutim, čak i u najbogatijim zemljama jako je teško obezbediti inovativne lekove baš za svakog pacijenta. Postoje kriterijumi kada su u pitanju inovativne terapije, a nekada se moraju obaviti i laboratorijski testovi zato što su ti lekovi visoko specifični, pa dve osobe koje boluju od iste bolesti, jedna će biti kandidat za taj lek, a druga možda neće, napominje Trkulja, koji su još uslovi i koliko traje taj postupak da bi neki lek dobio naziv inovativnog leka, pročitajte na našem sajtu rts.rs. U opciji sport možete da pročitate slučaj Maradona, tužioci traže da se medicinskom osoblju sudi za ubistvo iz nehata. Tužioci koji istražuju smrt fudbalske legende Diega Maradone zatražili su da se medicinskom osoblju koje ga je lečilo sudi za ubistvo iz nehata. U svom zahtevu tužioci su rekli da su Maradonu propusti i loše rukovođenje 8 medicinskih stručnjaka doveli u stanje bespomoćnosti i prepustili ga sudbini tokom kućne hospitalizacije, navodi se u sudskom podnesku. Maradona je preminuo, da podsjetim, 2020. godine dok se oporavljao od operacije na mozgu zbog krvnog ugruška, koje je sve optužen i za kakav nemar se dakle optužuju, to čitate na našem sajtu rts.rs. Politika na naslovnoj strani donosi razgovor Aleksandra Vučića sa Kristijanom Šmitom, ponska ovlašćenja nisu put ka stabilizaciji, zatim optuženi za šverce droge i pranje novca, ponovo iza rešetaka, Darko Šarić uhapšen, povezuju ga sa ubistvom dvojice škaljaraca na Krfu. A današnja politika na naslovnoj strani donosi i tekst gasni desant Evropske unije na Afriku. Mlaka dočeka evropskih emisara prošlog meseca u Rijadu i Abu Dabiju, nagnao je članice Evropske unije da se ponovo ovih dana, kao pre dva veka, okrenu energetskom bogatstvu Afrike, gde inače 600 miliona ljudi ni danas nema pristup električnoj energiji. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati u martu su jasno poručili Evropljanima da kratkoročno mogu da ponude tek simboličnu zamenu za sibirski energent. U odvojenim saopštenjima zvanični Rijad i Abu Dabi su poručili da bi eventualno 10% svog izvoza tečnog gasa mogli ovog leta da preusmere Evropljanima, budući da imaju čvrste obaveze prema azijskoj klijenteli. U međuvremenu, Evropljanima su ruke u ovim pregovorima prilično vezane, jer su im rezerve gasa u domaćim skladištima na istorijskom minimumu od oko 26% kapaciteta. Druga strana, tako izgleda, stiče istorijsku pregovaračku prednost, a o tome detaljno čitate na strani 2. Znamo da je zbog krize i ratnih dešavanja u Ukrajini zaustavljeno izvoz pšenice, brašna i još pojedinih kultura, tako da je ovih dana moglo da se čuje da mi imamo dovoljno brašna i da bi trebalo da se izvozi i nađe neki model kako da se ono koje je u rezervama, kako da ga se oslobodimo, pošto nas očekuje nova sezona. Te su se oglasili mlinari koji imaju tri predloga za spas sektora. Direktor poslovnog udruženja mlinara i fabrika testenina Žito Unija, Zdravko Šajatović, izjavio je da su u Srbiji povećane prelazne zalihe brašna zbog zabrane izvoza, ali da tačne količine nisu poznate. Proizvođači bi, kako je rekao za Politiku, mogli u kratkom periodu da proizvedu 20.000 tona za izvoz, što odgovara pšenici od 30.000 tona. I to ne bi ugrozilo, dakle, prehrambenu sigurnost zemlje. Jedna od predloženih mera za pomoć sektoru koje su predložili državi jeste da, ako je već izvoz zabranjen, robne rezerve otkupe viškove brašna za prehrambenu sigurnost, a druga je da se ukine zabrana, što je podržala i Privredna komora Srbije. Postoji treća opcija, što smo od početka krize predlagali, a to je da se uvedu mesečne kvote za izvoz brašna, to kaže Zdravko Šajatović iz Unije mlinara i fabrika testenina. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani akcija srpske policije Europola i Eurojusta. Sa Šarićem pali advokati, policajci, navijači. Zatim Blice donosi ekskurzija od 4 dana, čak 25.000 dinara. Pomisao na titulu gura me napred, to je izjava nekog od fudbalera uoči derbija od odlučujućeg šampionata koji se igra u subotu od 6, a Blic donosi i rezultate izbora po opštinama, gde je u Beogradu pobedio SNS, a gde opozicija. Ono što u Blicu takođe možete da pročitate jeste da u autoškolama se žale na visoke troškove i traže nove cene. Veste da će obuka za vozače B kategorije poskupiti čak 100% sa sadašnjih 70.000 na 140.000 potresla je mnoge. A o tome je govorio i Mladen Rašeta iz Privredne komore Autoškola Srbije. On kaže to je naš predlog i ne znamo da li će biti usvojen. Suština je da nismo pregovarali o ceni, već o tome kako da dobijemo kvalitetnije vozače. Sa postojećom cenom kvalitet obuke trpi. Cena obuke nije se menjala 10 godina, a sve drugo se promenilo i sve je poskupilo. Gorivo znamo svi koliko je skuplje, vozila su skuplja kao i njihovo održavanje. Način na koji se obavlja tehnički pregled je drugačiji i skuplji. Od 2016. imamo obavezu uvođenja informacionog sistema i svi smo morali da nabavimo računare, da video i audio snimamo ispite, plate instruktora nisu menjane u poslednjih 10 godina i one su između 40 i 60 hiljada dinara i to su prema rečima Mladena Rašite neki od razloga zašto bi autoškola, odnosno obuka, trebalo da bude skuplja. Blic donosi na 13. strani i premori godine utiču na odluku da se ide u prevremenu penziju. Godišnje do 50.000 ljudi ode u penziju prevremena. Čest razlog jeste narušeno zdravlje, ali i činjenica da građani jednostavno nemaju snage da rade do 65. godine. Mnogi tvrde da su istrošeni i mnogo pre nego što steknu starosni uslov za penzionisanje. Ova opcija moguća je od 2015. godine. Krajem 2018. korisnika je bilo 28.000 koji su otišli u prevremenu penziju, godinu dana kasnije bilo ih je 43 godine i taj broj raste godišnje u proseku za oko 10.000. Praktično, ako bi vam starosna penzija sa punim radnim stažom bila 30.000 dinara, a odlučite da se prevremeno penzionišete 3 godine ranije, to znači da bi vam mesečni ček bio manji za oko 3.700 dinara, odnosno penzija bi iznosila 26.300 dinara. E sad, kakva je to računica i kako kad ko može ići u prevremenu penziju, to čitamo u današnjem Blicu. I još samo da vidimo kratko novosti. Naslovna strana opet o Darku Šariću, narkobos opet pao, režu pipke Šarićevoj mafijaškoj hobotnici, tužilaštvo demantovalo glasine, kod Ljajića nisu pronašli 2 miliona evra i tu je ispovest srpskog kamionđija Aleksandra Dražića, mojih 49 dana u ratnom paklu usred Ukrajine. I upravo ćemo početi čitati deo tog izbavljenja našeg vozača kamiona. Dakle, nisam još uvek svestan da sam se konačno vratio kući, da stojim na tlu Srbije i da nisam više u tom užasu i paklu, još sam preplašen. To je za novosti izjavio sinoć po sletanju na aerodrom Nikola Tesla Aleksandar Dražić, vozač kamiona koji je u Ukrajini bio blokiran 49 dana, zatekavši se kada je rat počeo u mestu Semipolki, nedaleko od Kijeva. Na aerodromu su ga sačekali prijatelji, a kako je sam izjavio, čeka ga i pola Jagodine. Kako je njegovo iskustvo za tih skoro 50 dana u Ukrajini, pročitajte u večernjim novostima, strana 13. Za nešto manje od 4 minuta su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda mi polako nastavljamo da hvatamo dan. Dobro jutro.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Snažne eksplozije čule su se u Kijevu rano jutro, sa sirene za vazdušnu opasnost oglašavale su se širom zemlje.
eksplozije u Harkovu i Žitomiru, žestoki udari po ukrajinskim položajima u Donbasu, ruske snage zauzele su grad Oleški u blizini Hersona, nastavljaju se borbe oko Slavjanska i Mariupolja. U okrugu Klimovski u regionu Brjansk proglašeno je vanredno stanje, nakon što je 8 ljudi zadobilo povrede, a više od 100 domova oštećeno tokom ukrajinskog granatiranja. Aleksandar Dražić, poslednji vozač kamiona iz Srbije u Ukrajini, koji je bio blokiran u ratnoj zoni kod Kijeva, vratio se u Beograd. Dražić, koji je juče evakuisan iz Ukrajine u Poljsku, na beogradski aerodrom stigao je sati za ponoći iz Varšave. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Glavni povod susreta dvojice zvaničnika je suspenzija zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske od strane visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Darko Šarić i još 4 osumnjičena koji su juče uhapšeni privedeni su oko ponoći u pritvorsku jedinicu specijalnog suda. Oni bi u toku dana trebalo da budu saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal. Gradska izborna komisija usvojila je rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja za odbornike Skupštine grada Beograda na još 2 biračka mesta. Tu će se ponovo glasati u četvrtak 21. aprila. Radnici u socijalnim ustanovama danas će dobiti jednokratnu pomoć države u iznosu od 10.000 dinara. Kako je rečeno u kabinetu ministra financija, novac dobijaju zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, odnosno negovateljice, vaspitači u domovima za stara lica, zaposleni na održavanju higijene. U Srbiji je nešto povoljnija epidemijska situacija. Smanjuje se broj zaraženih, manje od 1000 ljudi, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Trenutno ih je oko 560. Vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća i smrti Isusa Hrista. Veliki petak se u hrišćanstvu smatra najtužnijim danom, a običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom, koja simbolizuje Hristovu krv. Danas u crkvama nema misa, a običaj je da se danas posti. Nakon odigranih revanš mečeva u četvrtfinalu Lige Evrope, među 4 najbolja tima plasirali su se West Ham Eintracht, odnosno Leipzig Rangers. Polufinala su na programu 28. aprila. Utakmicama u Nišu i Surdulici startuju play-off, odnosno play-out fudbalske Superlige Srbije. Od 19 časova u Nišu igraće Radnički Voždovac, a u play-outu od 16.30 Radnik dočekuje Radnički iz Kragujevca. Sutra je na programu večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Jutro vedro i hladno uz slab mraz, tokom dana sunčano i toplije vreme, temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program. Misiju Uhvati dan, sa vama do 10, Nikolina Miljković.
Folder Srbija.
Cvetanje šljive.
Dobro jutro. Ovo je posebno jutro. Pored pekara, doktora, ratara, džogera, petlova, putnika, ptica ševa, pčela i nas, ovog jutra budne su i šljive. Kao i svakog aprila, šljive su se upravo probudile iz zimskog sna. Većina nas se budi umivanjem. Mada ima raznih navika. Tu
tuširanje hladnom vodom, slušanje radija, gledanje kroz prozor. Moj predlog je čaj sa medom i jedan čajni kolačić. Ili dva kolačića. Bolje dva, ali posle ručka.
A šljive? Šljive se u aprilu bude cvetanje. Na granama drveta šljive, koje su još pre neki dan bile gole, nikli su cvetovi. Svaki od cvetova ima pet belih latica, a ponekad su ti cvetovi i belo-ružičasti, ili čak sasvim ružičasti. Cvetanju šljiva najviše se raduju pčele. Svojim bojama i oblikom cvetovi privlače ove insekte.
Pčele sleću na cvetove zato što se baš tamo nalazi nektar, njihova omiljena hrana. Kada sleti na cvet šljive, pčela kroz svoj dugački jezik u obliku cevčice srče nektar i smešta ga u stomak. Čim napuni stomak nektarom, pčela se vraća u košnicu da ulov podeli sa svojim potomstvom. Od nektara košnica raste i razvija se. A od njega u pčelinjem gnezdu nastaje i onaj isti med koji smo malo pre pominjali. Zvuči jednostavno, ali treba imati na umu da jedna pčela radilica mora da obiđe više stotina cvetova da bi napunila svoj stomak nektarom. U tom letu s cveta na cvet pčele uzgred obavljaju još jedan posao koji njima nije toliko važan, ali je veoma bitan za šljive. U cvetu šljive se, pored nektara, nalazi i polen, cvetni prah. Taj prah lepi se za noge pčela, a one ga prenose sa cveta na cvet. Tako pčele oprašuju šljive. Kada se polen sa jednog drveta nađe na drugom, završava se oprašivanje i počinje oplodnja. To je proces koji se događa unutar cveta šljive, kada polenov prah proklija, da bi sazreli ukusni, mesnati, modro-plavi plodovi. Ali plodova će biti tek kad dođe leto. A danas? Ako danas sretneš neku pčelu, znaj da je na važnom zadatku. Pusti je da ide svojim putem, verovatno traži šljivu. Šljive su se danas širom naše zemlje obukle u cvetove, zbog pčela, meda i ukusnih plodova koji dolaze na leto. A šta ćeš ti da obučeš?
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:14, dobro jutro, ovo je vaš Radio Beograd 1, hvatamo dan za ovaj 15. april 2022. godine. Pretežno vedro je u celoj zemlji, temperature lagano rastu kako bi dostigle današnjih najavljenih 25 stepeni u pojedinim delovima zemlje. Inače, u Senici je i u ovom trenutku minus 1, dakle to je najhladnije mesto u našoj zemlji, a najtopliji Crni Vrh, tamo je 10 stepeni. U Novom Sadu 4, u Valjevu 8, u Kragujevcu 3, u Nišu 4, Leskovac 0, Zaječar 1, Vranje 3. Da vidimo još neki grad, na primjer Negotin 6, u Valjevu 4. Ono što vas očekuje do 8 sati je svakako priča o talentima. Naš Ivan Jovanović ispratio jedan naučni skup posvećen talentima i o tome koliko društvo brine o talentima, o tome ćemo slušati nešto malo kasnije, dakle za nekih možda desetak minuta, a onda i u pitanju jutra očekujemo vaše odgovore. Koliko društvo uopšte brine o talentima? Da li ih uspemo prepoznati na vreme i kakva je situacija u vašoj okolini? Da li znate neke talente, kako su oni prošli? Da li su uspeli ili je taj talent ostao neiskorišćen? Dakle, to je naše pitanje jutra za ovaj dan. U ovom satu očekuju vas naravno i servisne informacije, kakvo je stanje na putevima i kakva je situacija na graničnim prelazima. Već sada se polako stvara guža na Horgošu, a na Batrovcima u 6 kolona se dobrano čeka. Dakle, o tome svemu do kraja ovog sata, do 8 sati, a mi sada slušamo jednu muziku pa ćemo onda lagano da pričamo o temama koje smo najavili. To give him all he needs. Vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća i smrti Isusa Hrista. Veliki petak se u hrišćanstvu smatra najtužnijim danom. Običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Danas u crkvama nema misa, a običaj je da se danas i posti. Povodom predstojećeg katoličkog uskrsa, 34 pošte u Vojvodini neće raditi narednih dana, najavila je Pošta Srbije. Među njima je 18 pošta na području Subotice, kao i 6 pošta na području Novog Sada. A kako nam se približavaju ovi uskršnji praznici, danas već gužve, prepodne još i donekle podnošljivo, već sada, a popodne se očekuje znatno jači intenzitet saobraćaja. Proveravamo na kamerama na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i vi možete da pristupite u bilo kom trenutku i sa mobilnog telefona ovim kamerama i proverite kakva je situacija na graničnim prelazima. Na Horgošu za sada na ulazu u 4 kolone nije nešto pretjerana gužva, po slobodnoj proceni možda se čeka 20 minuta. Na Kelebiji je takođe velika gužva, na graničnom prelazu Kelebija velika gužva na ulazu u zemlju, ali ono što vas očekuje na Batrovcima, ukoliko se približavate Srbiji i želite da uđete u Srbiju, u 6 kolona. Sve puno koliko može da se vidi na ovim kamerama. Za sada nemamo precizan podatak koliko je to u minutima čekanje, ali zaista se treba naoružati strpljenjem. Svakako iz Automoto Saveza savjetuju da se vozi prvenstveno sporije i da bude ta vožnja obazrivija i pažljivija kako bi svi stigli bezbedno na svoje destinacije.
Thank you.
Privrednici tvrde da obrazovne institucije u Srbiji kasne u prepoznavanju pojedinaca koji se u društvu izdvajaju talentima za tehničke i društvene nauke. Kompanije bi, kažu, uz odgovarajuće zakone mogli da preuzmu deo odgovornosti u toj oblasti. Društvene nauke su trenutno u drugom planu, ali se i oni bore da pronađu svoje mesto na tržištu gde se njihove kolege iz tehnike već dobro kotiraju. Talentovane ljude kao najvažniji resurs prepoznaje i država koja pokušava da im obezbedi uslove da se razvijaju u našoj zemlji. Više o ovome, Ivan Jovanović.
U savremenom dobu o talentovanim pojedincima zajedno brinu škole i privreda. Kako stvari u tom pogledu stoje u našoj zemlji, pitali smo Mirjanu Kovačević iz Privredne komore Srbije.
Obrazovni sektor malo kasni u prepoznavanju, u identifikovanju talenata i privredi je neophodan regulatorni okvir da preuzme na sebe odgovarajuće obaveze. Tu možemo slobodno da uključimo i Ministarstvo rada da bi se kreirali razni zakoni i podzakonski akti koji će da omoguće privredi da uključuju mlade u sticanje tih prvih radnih iskustava što pre. Podrška tokom obrazovanja u smislu identifikovanja ko zašta ima sklonosti znači izuzetno dalje privredi i daje prosto neke impute, pomaže u tome da privreda dalje na sebe preuzme dalji razvoj, da doprinos razvoju tih talenata. Najbolje je naravno ako se uspostavi blagovremeno saradnja obrazovnog i privrednog sektora.
Nada Tubić iz ogranka informaciono-komunikacione kompanije Huawei u Srbiji kaže da taj deo privrede vodi računa o talentovanim pojedincima.
Imamo priliku da pružimo mladima šanse i da uče i da rade zapravo na kvalitetnim stvarima, da ne budu kao pripravnici, što se obično dešava, donesi mi kafu. Treba dati jednake šanse svim tim mladim ljudima da kada dođu primene svoje znanje. To je negde ono što se meni čini sad, pošto ja radim u IT kompaniji i mislim da nekako taj sektor zapravo jako dobro sarađuje i sa obrazovnim našim sistemom i sa fakultetima tehničkih nauka u Beogradu, Čačku, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu. Ali onda kad sam se raspitala kako na ekonomiji, ne baš tako, ne ide to tako. Neki privatni fakulteti opet su se snašli, pa onda prišli kompanijama. Ja kao veliki obožavalac našeg obrazovnog sistema, želim samo da se malo bolje uvežu.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Lončar, poručio je da naši fakulteti za društvene nauke takođe pokušavaju da utiču na budućnost svojih najboljih studenata.
Imamo 800 kompanija sa kojima imamo potpisane memorandume o saradnji. Obezbeđujemo preko 1200 praksi godišnje, terensku nastavu, start-up centar, laboratoriju za poslovne simulacije. Mnogo aktivnosti je napravljeno sa jednom osnovnom idejom da našem studentu tokom tog formalnog obrazovanja pružimo što više opcije ili prilika. Sve veći broj studenata koristi te opcije. Ja recimo predajem na drugoj godini strategijski menadžment, imam na predavanjima po 300-400 studenata. Teško je uspostaviti neki individualni kontakt. Na vežbama je moguće, gdje imamo 10 grupa. Ali na četvrtoj godini gde predajem upravljanje projektima, ja radim u grupama za vežbe od 30 studenata i radimo sve vreme u računskom centru. Znači, tako da ja njih upoznam tokom semestra, veliki broj njih i preporučim za posao ili praksu.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Milana Dobrijevića, podršku našim talentovanim pojedincima pokušava da obezbedi i država.
Naravno, ulaganje u mlade talente je ključno kako za tržište rada, ali tako i za budućnost i napredak naše zemlje. I mi smo toga potpuno svesni i unazad 5 godina sprovodimo čitavu seriju programa. Podržavamo takmičenja u oblasti računarstva, informatike, matematike, fizike, jer to su nauke koji dovode do kadrova koji su neophodni tržištu rada i koji su u ovom trenutku jako deficitarni. Ono čega posebno još trebamo biti svesni je da i kompanije same moraju imati inicijativu kako ka obrazovnom sistemu, tako i ka mladim ljudima i taj proces mora biti dvosmeran, odnosno svi zajedno moramo raditi na tome da se obrazovni sistem brzo osavremenjava sa jedne strane, s druge strane da se i kompanije prilagođavaju tome što dolazi iz mladih generacija i da to prihvataju i da dodatno usavršavaju kadrove što kroz prakse, a onda zatim kroz pripravničke programe neke kojima će dodatno razviti kadrove koji dolaze.
O tome kako i koliko vodimo računa o najtalentovanijim građanima u Srbiji razgovaralo se na tematskom forumu koji je okupio oko 100 eksperata iz različitih oblasti. Forum je prvi put organizovan prošle godine.
città. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume nell'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità. Felicità.
Svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav-Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Komex, 7 dana samo sveža hrana. Od 13. do 19. aprila. Pileća krilca graničar, ma pakovanje kilogram 279,99. Šampinjoni 400 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
167. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Derbi play-off za titulu. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, subota 16. april od 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra u pitanju jutra vas pitamo koliko društvo brine o talentima. Znate li nekog iz vaše sredine koji je uspeo nešto da uradi, da ste vrlo ponosni na svog sugrađanina ili nekog iz familije? Ili pak znate neki drugi slučaj gde jedan mladi talent nije uspeo zato što nisu prosto bili finansijskoj mogućnosti da priušte sve toj deci? Naši brojevi telefona su već dobro poznati, ali ponovit ću ih: 011 655 3370, 655 3371, 655 3372, 655 3373. Dakle, koliko kao društvo brinemo o talentima? O tome razgovaramo ovoga jutra. Neko nam se već javio. Izvinite, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Dragoljub iz Novog Beograda.
Kako ste vi, Dragoljube?
Dobro, hvala.
I što mislite, koliko društvo brine o talentima?
Društvo ne brine ni malo u zadnje vreme. Ja ću da se vratim mnogo unazad, ranije, iz 90-ih, od kad se Ujka Mito umešao. Znači, talenti se prepoznaju od vrtića, preko osnovne škole nadalje. Znači, deca se onda forsiraju za neke priredbe. Kad bude priredba, talenti se izostave, a forsiraju se neki drugi. Znači, to sve dalje prati do... Znači, društvo treba tu da brine. Vreme je bilo kakvo je bilo, prosveta i vaspitači, onda nisu imali nikakva primanja. Onda su bili prinuđeni da rade tako kako su radili da bi preživeli. Ne može učenik dođe ima više džeparca nego nastavnih platu što je imao. Znači, problem je iz korena, od starta. Ne znam šta dalje da kažem. Znači,
u svakom slučaju trebalo bi malo više da povedemo računa, a verujem da se i vi kao i svi ostali obradujete kad čujete uspehu naših matematičara, naših naučnika, vrlo ponosno ih predstavljamo i mi kad god imamo priliku u našem jutarnjem programu. Hvala što ste se javili, još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je Đoko Raković iz Sivca.
Dobro jutro, kako ste vi?
Pa, ja sam dobro.
A, lepo. Šta mislite o talentima?
I o talentima, prvo... Društvo ne vodi računa o talentima. Zašto? Zato što su prvo ti koji vode računa nisu talenti, pa im smetaju talenti. A sad ću da vam navedem primjer. Novak Đoković i Monika Seleš, oni su talenti.
Dobro.
Ali oni ne bi postigli to da je vodilo računa društvo, nego su familije to izgurale. Pa su, Novak je htio i Monika Seleš da otvore akademiju za sport koja bi proizvodila talente, a to vidite koju se lova zarađuje, ali mnogo se i ulaže. Ali u Kragujevcu mu nisu dali za njegove pare da napravi to. Onda, ako se sećate, ova gimnazija matematička.
Sećam se vrlo dobro.
Ja sam tada bio u Mladinac u komitetu omladinskom Stari grad. I mi smo pokrenuli tad inicijativu sa jednim Crnogorcem iz Danilovgrada koji je bio talentiran. I jedva smo uspeli da se formira gimnazija ta matematička. Jer oni su smatrali da je to promašaj svetski. A vidite koliko talenata sad iz te matematičke gimnazije izlazi.
Da, pravi rasadnik.
Sada, čuli ste u radiju kako priča ova, kako na fakultetu za talente će preko privrednih, pa to su gluposti. Dete treba od malena, kad je talent, znači od malena, od tri godine. Koliko je muzičara bilo od tri godine, pa su bili vrhunski muzičari.
Da.
A on kaže kako će poljoprivreda ili kombinati privatno da zapošljavaju, pa neće. Taj kapitalista, on neće talenta, će da mu otme preduzeće.
Da, ima, vrlo zanimljivo, da, ima istine i u tome. Hvala što ste nam se javili. Još neko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, kako je vaše mišljenje, koliko društvo brine o talentima?
Prvo što mi je palo, Nikolina, kad ste to postavili pitanje,
su slikari, arhitekte i sportisti. Počet ću od sportista zbog ovog slušalca što je sada prvi se javio i spomenuo Novaka Đokovića. Mnogo veći talenat je od Đokovića Federer. Znači, to se vidi po lakoću udarca, po
kretanju. Dobro, sad ćemo imati raspravu Novak Đoković Federer, ali dobro, hajde da čujem poentu.
Novak je izuzetno veliki radnik, ali i puno, puno manje talenta nego što, na primjer, ima Rože Federer. Spomenu, ću arhitekte, prođite samo centrom grada i vidjet ćete ko je arhitekta talentovan. Vidjet ćete Kapitan Mišino zdanje, vidjet ćete zgradu Beobanki, sve će vam biti jasno.
Ali vidjet ćete i na dogradnju na stare zgrade koje bi trebalo da su zaštićene zakonom, pa onda imate tako neko, nešto što je ništa, pa se onda pitate kakvi su to arhitekte danas.
I onda spomenući još i slikare, mi od Olje i one njene grupe medijala, kako se zvala, gde su bili Peđa Milosavljević, Milić, Ljuba Popović, ko je sve bio slikar, mi nemamo slikara. To je 70. godina, oni su svoj talent pokazali kroz to njihovo udruženje. Ja, pogledajte, i 80. i 90. i 2000. Nigde nemamo jednog slikara koji bi iskočio da ga ljudi prepoznaju njegove slike. Preko slika se vidi izuzetno da li je neko talentovan. Znate šta je najgore?
Šta?
Najgore je što danas deca, kad ih roditelji pitaju, sine, šta želiš da postaneš kad porasteš? I on kaže, Ronaldo. Roditelje ne interesuje da li to dete može da bude kao Ronaldo. I roditeljima je samo važno da njihovo dete bude sretno.
Da. Hvala Ranko što ste se javili i ovo je vrlo zanimljivo zapažanje. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sam ja na vezi.
Jeste, vi ste u programu, izvolite.
Pa ovako, neko moje viđenje je da se dosta forsiraju ti sportski talenti, da je to vrlo bitno. Sad, što se tiče umetnosti, malo kao da je u pozadini, uglavnom prođu neki sporadični slučajevi i dosta je skrivenih talenata, još neistraženih, i mislim da oni jednostavno uživaju u tome što su talentovani. Uživaju u svom talentu i sami se bore ili se sami izbore za neki svoj uspeh, tako da, eto.
A što mislite, zašto je taj sport toliko? Je li tu zbog novca, pa kao sad je talentovan, zato što je zaradio ne znam nija koliko miliona prošle godine ili ove godine, ili potpisao prelazni taj neki ugovor, ili su oni zaista talentovani?
Pa ajde, recimo i da su talentovani u svojoj branši, ide to tako, ali eto, jednostavno ljudi vole taj takmičarski duh, po meni se čini, i onda ajde da se da na tome da bude pobeda, da mislim da je više i taj takmičarski duh i sve to. A opet umetnost je nešto samo po sebi dovoljno, samo po sebi uzvišeno i lepo.
Da,
tako da sad tu nešto i ne treba. Samim tim je talenat već na nekom nivou.
I kako onda pomoći tim ljudima da postanu vidljivi?
Pa možda i do njih malo, da se oni malo budu, da kažem, u tom smislu borbeniji. Da oni malo, ali opet se nekako tu i gubi ta neka nit umetnička, ako tu sad već mora i da se bori, da se sad ne znam, naći neki bilans.
Da, upravo ste potpuno, znači različiti talenti iz različitih oblasti, različite mogućnosti. Super, nisam ovo očekivala, ali sviđa mi se kako ovoga jutra smo došli do nekih zajedničkih zaključaka. Još neko je sa nama, dobro jutro. Izvolite, da, samo malo molim vas, utišajte radio kako bismo uspjeli da normalno komuniciramo. Odvlačit će vam pažnju to što čujete.
Aleksandar iz Raške.
Izvolite, Aleksandar.
Evo, odlično, ja sam započeo da govorim dok je prethodna slušateljka bila u vezi. Mislim da ove veze koje ste uveli sa ovim telefonima zbunjuju ljude, pa sam pričao sve vreme, oprostite.
Ne, izvinite vi, što je došlo do nesporazuma.
Telefoni su vam mnogo bolji i pružaju osjećaj da ste u programu, ovi ne. Promijenite to. Hteo sam da navedem sedmoro ljudi iz moje sredine, iz Raške, svjetskih naučnika, o kojima Srbija veoma malo zna ili neće da zna. Znate, ne praštamo uspjeh. To je veliki problem, ne samo Srbije, nego i naše sredine Raške ovdje. Prosto ti ljudi su stekli sebe negde u svijetu. Evo, nabrojeću koji su to ljudi. To je pronalazač Dobrivoje Božić. On je osmislio još 1925. Tada je stekao pravo na patentno pravo prve automatske vazdušne košice. Znači, ukinuo je kočničare na železnicama. Znate koji je to iskorak? Ono što je Pupin uradio u oblasti telefonije, Tesla u oblasti neizmeničnih struja, on je to uradio u oblasti saobraćaja. Pa onda je osmislio rješenja za ramjet rakete i također rješenja za najbolje turbomlazne motore 50. godina, recimo. Rođen je u Raške 1885. Umre je u Beogradu 1965. Ili 7. Ne držite me za reč. Drugi je profesor, doktor, zapravo doktor Radoje Drmanac. On je rođen 1958. godine, živi u San Diego u Kaliforniji. On je tvorac savremene genomike. Znate, ono što je trebalo pionirima genetike da iščitaju mapu ljudskog genoma, ono što im je trebalo, zašto im je trebalo 20 godina, njemu je to metodom potrebno samo nekoliko dana. Znači, neverovatan iskorak. Treći je profesor dr. Adrian Rodić, nažalost nedavno preminuli profesor, svjetski čuveni stručnjak, on je stručnjak onkolog, svjetski stručnjak, veoma cijenjen u svijetu. Četvrti je profesor dr. Uroš Jekić, čuveni profesor, neuropsihijatar, rodonačelnik mentalne higijene u Srba, jedan od svjetskih stručnjaka, veoma cijenjen u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kada je borba protiv alkoholizma u pitanju. Peti je profesor doktor, kardiohirurg Dobrivoje Zečević, rođen u Kaznoviću kod Raške, čuveni profesor na Novosadskom univerzitetu, jedan od velikana srpske kardiohirurgije. I peti je dopisnik Srpske akademije nauka, profesor dr. Vojislav Radovanović, čuveni srpski geomorfolog, inače nakon Cvijića drugi naš značajni geograf. I peti je profesor dr. Profesor dr. Vladimir Rašković. Samo za informaciju, ovaj prvi je osnivač Etnološkog instituta u Beogradu, ovaj prethodni.
Dobro.
A profesor dr. Vladimir Rašković je osnivač Sociološkog instituta u Beogradu, čovjek sa dva doktorata. Predavao je, doktorirao je, i time završavam, kod nas je doktorirao ekonomiju, čini mi se u Londonu je doktorirao filozofiju, predavao je u Sankt Petersburgu, u Londonu, kao vanredni profesor na svim našim univerzitetima, osim ovim na zapadnom, u zapadnom delu Jugoslavije, predavao je u Harare, u Adis Abebi, u Moskvi, u Sankt Petersburgu i na 10 japanskih univerziteta. Verovatno sociologiju i ekonomiju ne znam, ali je postao član njihove akademije za vrhunsku nauku. Eto,
dobro, drago mi je da ste nas upoznali sa poznatim vašim sugrađanima, ali to je sve neka starija generacija. Jel možete da se pohvalite sa nekim iz mlađe? A, ode. Ode. Ostali smo uskraćeni, možda ima neko od mlađih. Još neko je sa nama, imamo vremena za još jedno, dva uključenja. Dobro jutro, izvolite. Izvolite.
Dobro jutro, evo Voja iz Beograda. Pa nekako su vam sagovornici pomalo promašili temu, je li tako?
Pa dobro, ja vas...
To... Pitanje je da li država i društvo pomaže te talente, jer sam ja to dobio.
Da, shvatili ste.
Pitanje. Pa je... Spavili su na ovih, recimo, 30 godina, da se osvornemo na ove novije datume koje znamo i godine. Nismo baš ni bili, ni kao društvo, ni država, nešto u mogućnosti, sećite se 90-ih sankcija, bombardovanja, pa onda posebno posle 2000, kada je preko 400.000 ljudi, gde sam i ja i moja supruga ostali bez posla, a trebali smo talentovanog sina jednog i drugog da kupujemo, recimo, za sport patike, ovom drugom za instrument, nije bitno. Ali ima, društvo ipak i u svemu tome pronalazi. Pa vidite, ovaj moj drug koji je, recimo, u Francuskoj, on je zapanjen koliko imamo glumaca, glumica, festivala, filmskih, muzičkih, ni manje zemlje, ni više festivala, on je prepadnut. Svi oni na tome imaju neku šansu, društvo ih podržava. Evo, pogledamo u ovom svijetu umjetnosti, dobijaju šanse i novi glumci, i mladi glumci i tako dalje. Drugo imamo, evo, svi znamo za matematičku gimnaziju, je li tako?
Da.
Bukvalno jedan državni projekt. Svi ti momci dječaci i devojčice i mladići steču tu izuzetno znanje i uglavnom se posloje dodu do Oxforda ili tako dalje. Da. Nije da tamo još mogu i više, ali uglavnom dosta njih ostaju tu. Mislimo, i medicinu, pogledajte, stotinu sa ocenama 9 i nešto, pa to je tipak društvo ulaže. Nije lako i jednostavno i jeftino završiti fakultete u jednoj zemlji koja je opfrgnuta svim događajima, da ih ne spominjemo kakvi su bili. Pa onda imate za muzičke talente, imate kod Čuprije, ja sad ne mogu da se setim šta sam, kako se zove ta škola, je li tako?
Mm-hmm.
A imate, kako se zove, gde bio skoro neki incident tamo u toj školi za talente ovde blizu Beograda.
Dobro, i?
Znači, društvo nije da ne ulaže. Da je zavisno koliko to društvo u određenom momentu, pogledajte gde smo se sad, poplave, požari, korona, rat, sankcije, kriza u Grgaču. Znači, dosta vremena u kome se...
U kome moramo da se bavimo egzistencijalnim problemima.
Moje egzistencijalne probleme, ne ostavlja se mnogo prostora. Monika Teseleš je bila ljuta što je država nije htjela igra za reprezentaciju jer joj nije društvo ni kupilo ni patike.
Da, hvala što ste se javili, ja se izvinjam, imamo još jednog slušalca, pa moramo završiti pitanje jutra za danas. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja ću da budem što kraći. Ja mislim da je problem talenata zapravo problem sistema. Mi smo prešli iz socijalizma u kapitalizam. Socijalizam je bio državni sistem. Uh-huh. Navešću dva primjera. Moj zemljak, inače, čiju politiku ne podržavam, Vojislav Šešelj,
uh-huh.
on je živio u vrlo siromašnoj porodici. Otac mi je bio mašinovođa i živjeli su u jednom vagonu na železničkoj stanici. On je postao doktor nauka sa 23 godine. Znači, uh-huh. neko je prepoznao u tom sistemu njegov talenat, guro ga je i postao je doktor nauka u komisiji više nacionalna. Gdje je bila, recimo, zbog muslimana, bio je Fuad Muhić, jedan Hrvat i tako dalje. Druga stvar, prije su muzičke kuće, na primjer, Jugoton, PG15, bili u državnom vlasništvu.
Uh-huh.
I ako ima neki talent, on donese svoj, da tako kažem, projekat, svoju numeru i oni kažu, odlično, ovo ćemo da objavimo. Ti ne moraš ništa da platiš, idi u studio, tvojih je 2 ili 3% od prodate ploče. A sada, pošto je sve privatna svojina, čovjek mora da proda imanje, kravu, ne znam šta, da bi snimio ploču. Tu ubija talente, privatni fakulteti. Ako ga je platio, on ga mora završiti. Znači, ukinuo bi sve te privatne fakultete i u državne ti moraš rešeto proći i pokazati svoj talent. Znači, ne vjerujem da jedan talent može da ispliva ko što je nekad bilo u socijalizmu za vrijeme Josipa Broza Tita, to nema šanse. To nema. A pogotovo da za vrijeme Tita, kad se pravljani, pogotovo sad ovaj urbanistički haos, uvijek je bilo obavezno uz 3 zgrade jedno igralište, šarkaško i tako dalje.
Da. Da, moramo raditi na talentima. A ja moram da vam se zahvalim. Izvinite, prosto moram. Sada je već dosta, završavamo pitanje jutra za danas. Hvala svima koji su se javili, izvinjavam se ovima koji nisu uspjeli da uspostave vezu ili jednostavno nisu stigli na red. Program prosto nalaže da moramo završiti. Sada upravo u saobraćajne policije, Zorica Jovanović i tamo. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 32 lica povređena. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Također, napominjamo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. U narednim danima na ulicama i putevima očekuje nas veliki broj biciklista, motociklista i mopeda, kao i pojačani priliv saobraćaja zbog predstojećih praznika. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost, poštuju saobraćajne propise i uspore kretanje vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala. Zorica Jovanović javila nam se iz Uprave saobraćajne policije. Znate da su pred nama neradni dani povodom Uskrsa za sve vernike koji poštuju Gregorijanski kalendar, tako da se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja. Već sada na graničnim prelazima na ulazu u zemlju na Horgošu u pet kolona se čeka, ali nije tako strašno. Verujem da je jedno pola sata sasvim dovoljno da bi se obavila sva procedura i ušlo u zemlju, dok je na Batrovcima situacija znatno drugačija. Šest traka je otvoreno, svih šest traka je prepuno, dakle samo se strpite polagano i stići ćete na vaše odredište. Naravno, ukoliko prolazite kroz Beograd i tu će vam trebati strpljenje, šta da kažem, prosto jutarnji špicije, mostovi kao i svakog jutra, pojačan intenzitet saobraćaja, autoput, naravno sve u pravcu ka Beogradu, autokomanda, bolna tačka ovog grada, rekla bih, uključenje tamo za na autoput takođe je malo zagušeno, ostalo po gradu regulišu semafori, pa sad kako nam je tako nam je, moramo se strpiti da bismo bezbedno stigli. Dobro jutro, 4 minute do 8 sati u 8 najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dom gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde, skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš, na štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život, reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš, toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom.
Osam je časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, snažne eksplozije čule su se u Kijevu rano jutro, sa sirene za vazdušnu opasnost oglašavale su se širom zemlje. Ukrajinski parlament usvojio je rezoluciju kojom se akcije ruskih snaga u zemlji proglašavaju genocidom. Žestoki udari moskovskih snaga po ukrajinskim položajima u Donbasu, ruske snage zauzele su grad Oleški u blizini Hersona, nastavljaju se borbe oko Slavjanska i Mariupolja. U okrugu Klimovski u regionu Brijansk proglašeno je vanredno stanje nakon što je 8 ljudi zadobilo povrede, a više od 100 domova oštećeno tokom ukrajinskog granatiranja. Aleksandar Dražić, poslednji vozač kamiona iz Srbije u Ukrajini koji je bio blokiran u ratnoj zoni kod Kijeva, vratio se u Beograd. Dražić, koji je juče evakuisan iz Ukrajine u Poljsku, na beogradski aerodrom stigao je sat iza ponoći iz Varšave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovaraće danas u Beogradu o saradnji Republike Srpske i Srbije i o brojnim zajedničkim projektima, izjavio je Dodikov savjetnik Radovan Kovačević. Očekuje se da tema razgovora bude i primjena bonskih ovlašćenja, koja podrazumevaju suspenziju zakona o nepokretnoj imovini u Republici Srpskoj. Vučić će prethodno razgovarati sa predstavnicima Svetske banke. Darko Šarić i još 4 osumnjičena koji su juče uhapšeni privedeni su oko ponoći u pritvorsku jedinicu specijalnog suda. Oni bi u toku dana trebalo da budu saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal. Šarić, njegov advokat Dejan Lazarević, Uroš Mišić, koji je promijenio prezime u Radovanović, i još dvojica pripadnika Šarićevog obezbeđenja, osumnjičeni su da su kao organizovana kriminalna grupa izvršili više teških krivičnih dela. Gradska izborna komisija usvojila je rješenje o sprovođenju ponovnog glasanja za odbornike Skupštine grada Beograda na još 2 biračka mesta. Tu će se ponovo glasati u četvrtak 21. aprila. Zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, koje se finansiraju iz budžeta Republike, danas će biti isplaćeno po 10.000 dinara jednokratne pomoći. U Srbiji nešto povodnija epidemijska situacija. Smanjuje se broj zaraženih manje od 1000 ljudi, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju, trenutno oko 560. Hrišćani koji Uskrs proslavljaju po Gregorijanskom kalendaru, danas obeležavaju Veliki petak, najtužniji dan kada je Hristos stradao. Danas u crkvama nema misa, a običaj je da se posti. Nakon odigranih revanš mečeva u četvrtfinalu Lige Evrope, među 4 najbolja tima plasirali su se West Ham Eintracht, odnosno Leipzig i Rangers. Polufinala su na programu 28. aprila. Danas se i zvanično završava grejna sezona, a ovog 15. aprila dan će biti sunčan i topao, temperatura od 24 do 27 stepeni. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, i preporučujemo vam da ostanete na istim talasima.
Srpski na srpskom.
E, danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na Ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao, želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci, kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća? I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim, e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja, čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
Srpski na srpskom.
To nije Markov izgovor, to je ijekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao, kako se zove ovo cvijeće, zaista je prelijepo, da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo ili, kako bi ti rekao, svijetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svijetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Drgićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah, my life quite dumb.
8 sati 13 minuta, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan do 10 sati. Danas je 15. april 2022. godine, kažu meteorolozi, bit će izuzetno toplo vreme i temperature trenutne polako se približavaju današnjim najavljenim 25 u nekim krajevima. Trenutno 12 stepeni je najviše izmerena temperatura, toliko je u Beogradu i na Crnom vrhu. 10 je u Negotinu, u Velikom Gradištu, Sremskoj Mitrovici i Kikindi. 9 u Novom Sadu, u Kragujevcu je takođe 9, u Nišu 7, 0 u Sjenici. Tamo je vedro i dakle još uvek jako hladno. Danas od 24 do 27 stepeni, 25 će biti neki prosek. Sutra već malo svežije, u nedelju opet hladno i kiša i početkom sledeće sedmice će biti slično vreme, a onda ćemo valjda opet ući u proleće. Ono što se očekuje u ovom satu, prvo ćemo pričati malo o đačkim ekskurzijama, sada su aktuelne i ponovo se realizuju posle pandemije koja nas je onemogućila da putujemo i vidimo neke nove stvari i saznamo nešto novo. Naš gost iz Jute pokušat će da nam razluči i razjasni neke nedoumice zašto su ekskurzije toliko skupe. Saznaćete i koji projekat je pobednik u Svetioniku znanja, a tamo nešto posle pola devet očekuje vas i naš kviz. Dakle, spremite se da odgovorite na tri tačna pitanja i dobit ćete digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Dobro jutro!
Ti možda ne možeš da vidiš. Gost jutra.
Kako se stabilizuje epidemiološka situacija, dolazi lepše vreme, počele su i đačke ekskurzije, izleti i slično. I dok roditelji žele da svoje deci omoguće da nešto novo vide i nauče, sa druge strane se suočavaju sa visokim cenama. Gost jutra je Petar Knežević iz Odbora za dečiji i omladinski turizam Jute, a govorimo dakle o đačkim ekskurzijama i rekreativnoj nastavi. Dobro jutro gospodine Kneževiću, hvala što ste došli da objasnimo par stvari u vezi sa ekskurzijama i rekreativnom.
Dobro jutro, hvala na pozivu i nadam se da ću uspjeti da odgovorim na sva vaša pitanja, tako da stojim na raspolaganju.
Ponuda za ovogodišnja ponuda za dečije te ekskurzije i rekreativnu nastavu je vrlo bogata, ali i vrlo skupa. Nabrojat ću samo par primjera. Dva dana na Zlatiboru 21.000, obilazak Bajine Bašte 10.000, jednodnevni izlet u Svilajnac 4.000. Zašto su cene toliko visoke kada je reč o grupnim posetama, a obično grupne podrazumevaju malo niže cene?
Da vam kažem prvo, kada su u pitanju ekskurzije, izleti, rekreativne nastave, znači to se po nastavnom planu i programu škola, znači gdje je škola prijavila ministarstvu prosvete na početku školske godine, gdje je sastavni deo nastavnog plana i programa. Znači, zavisi od toga šta škola zahteva i na koji način da se to realizuje, da li je to znači višednevna ekskurzija, jednodnevna ili rekreativna nastava, znači onda se komisija zajedno sa direktorom škole sastaje pa donese znači pravac i s druge strane poštujući pravilnik ministarstva prosvete zahtjeva od turističkih agencija usluge koje moraju biti ispunjene u tom programu. Tako da, znači, sve zavisi od toga šta se i koliko traži. Mi turističke agencije se normalno trudimo i borimo da bi dali prihvatljivu cenu, da bi to bilo prihvatljivo za školu i za roditelje, ali isto tako ne možemo, a da ne ispunimo kompletan sadržaj programa koji se od nas traži. Tako da, rekao bih, pravilnik ministarstva prosvete, koji je možda malo sada već više, da kažem, i prevaziđen, postoji apsolutno opravdanost, velika briga o deci, ali isto tako postoje znači neopravdani neki troškovi i razlozi zbog kojih bi se moglo to putovanje izvesti isto tako na jedan bezbedan, edukativan način, da to bude dosta povoljnije i jeftinije za roditelje.
A šta je to?
Pa ja ću vam navesti, na primjer, jedan od primjera je da se obično u ministarstvu prosvete i u tom pravilniku donelo da se ekskurzije i nastave u prirodi, školska putovanja izvode sa autobusima starim do 5 godina. Takvih autobusa je jako malo u Srbiji, s druge strane isto tako to odmah povećava cenu, jer to su autobusi visoke turističke klase koji jako puno koštaju, znači prevoznike. S druge strane, ne samo to, nego znači da bi se jedna ekskurzija jednodnevna izvela bilo gdje u okolini Beograda, znači taj autobus mora da ima mjesečni tehnički pregled koji sada trenutno košta 14.000 dinara. I nije problem što on košta 14.000 dinara, već je problem što je jako teško naći termin da bi se obezbedilo na tehničkom pregledu taj jednodnevni mjesečni tehnički pregled. Zatim, da bi bilo kadrovski osposobljeno to vozilo da izvede tu ekskurziju, mora da ima vozača koji posjeduje od certifikata za licencu, od kartice za vožnju i lekarski pregled ne stariji od godinu dana. Tako da su to neke stvari koje opterećuju veoma visoku cenu prevoza. S druge strane, i sad bih istakao samo da povećanje ove energetske situacije i znači kompletnog znači poskupljenja uticalo je kompletno na turističke aranžmane, da od 10 do 20% svi turistički aranžmani su morali neminovno da poskupe, ali je, kažem da jedna od velikih stavki je upravo prevoz takvim autobusima. S druge strane, ministarstvo u pravilniku je predložilo, donelo, znači da kažem jedan predlog, da sva deca prilikom putovanja budu pokrivena sa lekarskom zaštitom tako što će biti angažovan lekar u autobusu. To su znači neki troškovi koji dodatno opterećuju cenu aranžmana, a znamo da na svim lokalitetima koji posjećuju deca, znači agencije obezbeđuju, najavljuju da treba da postoji lekarska zaštita, odnosno da postoji lekar, tako da sama, da kažem, ajde sad ću reći malo grubo, ali sama vožnja doktora zajedno sa decom decom apsolutno ne daje nikakav efekat veće zaštite dece, ali samo košta.
Uh-huh. Što zatim, još košta?
Pa zatim, kada su u pitanju turistički vodiči, znači turistički vodiči i pratioci koji po programu odrade kompletan program, ali od škola se često traži da na lokalitetima angažujemo i lokalne turističke vodiče. Tako da su to sve stvari koje bi mogle da utiču da cena aranžmana bude jeftinija ukoliko to škola ne traži od turističkih agencija.
Da li to roditelj sve vidi kad dobije ponudu?
Roditelj ne vidi, roditelj znači dobije konačnu cenu ponude, dobije program putovanja i znači apsolutno je u tom delu samo obavešten da li je ispunjen program putovanja do kraja ili je došlo do neke greške u realizaciji, a specifikaciju znači vidi po zakonu o javnim nabavkama koje se obično sprovode za ovakva putovanja, znači da agencija ili ponuđač, kako se to zove u tom postupku, je dužan znači, da uradi specifikaciju usluga i na osnovu toga se vidi koliko koja usluga košta. Tu dolazi do malog, da kažem, paušalnog dela, tako da turističke agencije nemaju stručan kadar koji bi znači, finansijski obradili tu strukturu cene, tako da se onda proizvoljno stavljaju, pa ponekad, kao što sam i video, u nekim medijima se pojavila specifikacija cena gde je turistička agencija zaradila veći deo novca nego što je pripada. Međutim, iz prakse, a iz dugogodišnjih znači, analize, turističke agencije, kada su u pitanju programi ekskurzija i rekreativnih nastava, zarađuju maksimalno 10%. To je obično između 5 i 8% je, znači, od cene aranžmana je zarada turističkih agencija. Tako da, kada se vidi tako jedna visoka cena, onda se ne pita da li je to hotel, zato što su opet u pravilniku sa ministarstva za izvođenje ekskurzija propisano je da kategorizacija objekta bude, što je sasvim u redu, ali minimum 3 zvezdice. Tako da, znači, imamo pravilnik koji određuje da to bude kvalitetno, ali to ipak košta.
Ekskurzije nisu obavezne, ali svako od nas roditelja želi da njegovo dete nešto novo vidi, nauči. Kako mi kao roditelji možemo da utičemo na cenu i da li možemo da utičemo na cenu ekskurzije, rekreativne nastave ili tako nečega?
Pa da vam kažem, savet roditelja definitivno odlučuje o svemu. Savet roditelja odlučuje da li će biti realizacije ekskurzije, da li će doneti se u postupak za organizaciju, da li će se izvesti rekreativna nastava i ekskurzije i kolike će biti naknade za nastavnike, za učitelje, znači što se tiče tog programa. Tako da savet roditelja ima transparentno, znači zahtev da traži zahtev i zahteva koji program i da zahteva koja visina šta utiče na tu cenu. Tako da po meni savet roditelja je neko ko stoji ispred svih roditelja i znači svaki roditelj pojedinac ne može da dođe u turističku agenciju i da zahteva nešto drugo zato što on jeste, da kažemo, zastupnik svog deteta koji putuje, ali se ugovori prave sa školama, a škole pre nego što potpišu ugovor moraju da prođu celu proceduru i da dobiju saglasnost saveta roditelja.
I što se najviše traži kad je reč o đačkim ekskurzijama?
Pa po nastavnom planu i programu vodi se računa o uzrastu dece, znači koliko su tog dana na putu, s druge strane šta je po njihovom nastavnom planu i programu, šta bi trebalo da vidi, ali na kraju krajeva, bez obzira što svim roditeljima izgleda da je ekskurzija i rekreativna nastava jedna zabavna kategorija, međutim ona je prvo nastavna, pa onda tek zabavna, jer definitivno jedno bez drugog ne bi bilo dobro, ne bi uspela ekskurzija ukoliko deca se ne edukuju na tom putovanju, ne vide lokalitete, a s druge strane ne druže i ne zabave.
I moram još da vas pitam za ekskurzije i rekreativne nastave koje su uplaćene pre pandemije. Konkretno primer na primer, uplaćeno je deo ekskurzije dok je dete bilo osmi razred, dete je sada drugi razred, ekskurzija nije realizovana, roditelji nemaju nikakva uputstva kako da se ponašaju, niko im ne nudi pare, šta im je činiti?
Pa da vam kažem, imate neku informaciju koja nije do kraja vama, da kažem, jasna, ali ja je ću je sada pojasniti. Znači, kada roditelj uplaćuje, on mora na osnovu nečega da uplaćuje. Znači, uplaćuje na osnovu ugovora, a taj ugovor je potpisan sa školom. Znači, naša ugovorna strana zajedno sa agencijom je škola, koja znači dobije profakturu, dobije fakturu, plati i to je transparentna uplata. Znači, kada je došla pandemija i kada je došlo do zastoja izvođenja ovih svih programa, znači prvenstveno zbog zdravstvenih, pa onda i zbog nemogućnosti što hoteli nisu radili, mnogi avansi turističkih agencija su ostali, da kažem, zarobljeni u hotelskim ustanovama i znači po uredbi Vlade Republike Srbije turistička agencija nije mogla da povrati taj novac, a s druge strane isto tako škola nije mogla da vrati deci. Ali to ne znači da, znači, neće iskoristiti neka druga generacija, a škola će prikupljanje novaca od druge generacije vratiti deci koji su ili izašli iz programa rekreativne nastave ili završili školovanje u toj školi. Znači, neće apsolutno biti mogućnosti da neko od roditelja koji je uplatio ne naplati svoj deo novca. Imali smo jako veliku susretljivost od svih agencija, a to je da upravo ti školski aranžmani koji su uplaćeni, koji su evidentirani u školi, u agenciji, roditelji dođu pa koriste zamenska putovanja, koriste znači vaučere za neku destinaciju, gde je opet imali smo mi lično nekih lepih iskustava da su se roditelji obradovali zato što za taj uplaćeni novac putovaće oni kao porodica. Mm-hmm. Tako da od svega toga može da bude i nešto pozitivno, ne samo negativno.
Dakle, da budemo strpljivi i da se raspitamo u školi.
Apsolutno, znači svaka škola ima ugovor potpisan za određenu destinaciju, ima izdatu profakturu, ima uplatu, znači imaju usaglašeni znači finansijski tokovi, a svako znači škola u računovodstvu ima ime i prezime deteta, roditelja koji to uplatio, tako da je to sve evidentno i transparentno. Znači sad je došlo vreme kada se mogu ti sva sredstva iskoristiti, jer hoteli će rado da pruže uslugu sve koji su dobili, znači njima nije bitno da li je to sada neka druga generacija, njima je bitno da pruže uslugu za onaj novac koji su dobili, a mi da zaboravimo ovo vreme koje je iza nas, nego da razmišljamo pozitivno i da nam se više nikada ništa ne dešava slično.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i što ste nam pojasnili šta stvari plaćamo kad šaljemo dete na ekskurziju.
Hvala i vama.
Moj sagovornik bio je Petar Knešević iz Odbora za dečiji i omladinski turizam Jute.
Eko.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
167. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Derbi play-off za titulu. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, subota 16. april od 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Projekat Svetionik znanja koji sprovodi Asocijacija za afirmaciju kulture predstavlja takmičenje srednjoškolaca iz 15 lokalnih zajednica podeljenih u timove. Kroz kreativan i poučan višemesečni rad savladavaju osnove pisanja projekta i prezentovanje istih. A pobednici dobiju i priliku da realizuju svoj projekat. Ove godine pobednička ekipa dolazi iz Šapca. Opširnije Ružica Zorkić-Radičević.
Projekat kojim su mladi Šapčani pobedili ove godine bavio se javnim zdravljem i privukao pažnju celog grada. Momčilo Mihajlović, vođa tima.
Imali smo podršku prvenstveno od Banke Svetionika znanja kao i Asocijacija za afirmaciju kultura koji su nam i omogućili sve ovo. Pored toga, naša najveća podrška je bilo Udruženje Svetlost, čiji smo mi članovi i oni su uvek bili tu za sve nedoumice, za sve kontakte, konekcije i slično. A pored toga, vezano za samu temu javnog zdravlja, škola, medicinska škola je dosta pomogla, kao i ljudi na nivou grada koji su raspoloženi i koji su aktivni u tom polju. Restoran zdrave hrane koji nam je također izašao u susret i dosta pomogao vezano za naš projekt. Najviše prepreka je bilo u našoj komunikaciji u timu, kao i van tima. Međutim, i to smo uspeli nekako da prebrodimo uz motivaciju ljudi oko nas, koji su nas sve vreme motivisali i podržavali. Komentari šira zajednice su jako dobri, oni su nas zapravo i održali svemu ovome i zbog njih smo najviše i izgurali do kraja sa ovim projektom. Bilo je dosta odazvano s obzirom na grad koji je mali. Dosta srednjoškolaca je bilo aktivno u ovom projektu, dosta njih je želelo i imalo želju da se prijavi. Oni koji nisu mogli i koji su mogli su svakako imali želju. Svi profesori, bukvalno komšije, svi po gradu su bili jako srećni ovime zato što konačno neko želi da se bavi nekom bitnom temom u gradu.
Ideja za pripremu zdravih obroka za srednjoškolce osvojila je na takmičenju Svetionika prvo mesto i sredstva sponzora. To je pomoglo da se u Šapcu i organizuje takmičenje srednjoškolaca u pripremi zdravih obroka.
Pa naš drug nas je obavestio o takmičenju i htjeli smo da se prijavimo da zbog, pre svega zbog društva, jer smo čuli da je ekipa skroz okej. I mogu da vam kažem da smo se baš lepo zabavile i da nam je bilo super i baš smo uživale.
Pripremanje obroka je bilo jako zanimljivo. Sve ekipe su bile tu, a sve su bile na različitim stranama. Nije bilo lako, morali smo da se snalazimo, da improvizujemo. Uslovi nisu bili savršeni, ali zapravo to je i... čar svega ovoga i zapravo zbog toga nam je bilo zabavno. Tako da uživali smo bukvalno druženje, fenomenalno, DJ fenomenalan, sve fenomenalno.
Žiri su sačinjavali kulinari, fitness treneri i influenceri na društvenim mrežama. U njihovo ime govori Jovana Mašić.
Ovo sad što smo radili na ovom projektu što se deca organizovala, ovo je super jer generalno se mladi i ne hrane, ne gledaju toliko da se hrane zdravo, bar u moje vreme je tako bilo. Međutim, vidim da se menja to stanje i da sve više počinju ranije da se brinu o ishrani i da se hrane zdravije, tako da je to baš jedan veliki plus. Pobednički tim je uradio ono, uradio se najbolju stvar zato što su osmislili jednostavno jelo, što jeste bio cilj, jedan obrok i zdrav, zato što ima najviše namirnica biljnog porekla. U stvari oni nemaju, koristili su med kao zaslađivač, što je super, tako da to je presudilo. Zdravo, kreativno, jednostavno i zato su odnele pobedu.
Pobednički tim sačinjavale su Tatjana, Nataša, Anđela i Ivana i pobedile su pripremajući zdrav obrok ovako.
Naš prvi recept bile su kuglice. Od glavnih sastojaka jesu ovsene pahuljice, mlevene, kikiriki puter, kokosovo ulje i kokos. Što se tiče načina pripreme, jako je jednostavno... Možemo ponovo? Šta sam zaboravila?
Med.
I med, domaći med. Što se tiče načina pripreme, jako je jednostavno, zato što sve možemo da stavimo u blender i da izmiksujemo. Naravno, možemo i ručnim putem, ali je jako onako dug i mukotrpan put, ali možemo to sve, kao što rekao, u blender i bit će gotovo za tren oka.
Pošto imamo dve malo punije i malo mršavije devojke u timu, mi smo se dogovorili da budemo kuglice i štanglice. Recept za štanglice jeste veoma jednostavan. Stavili smo samo ovsene mlevene pahuljice, med i kokosovo ulje i sve to stavili u blender i pomešali. Od gore smo stavili crnu čokoladu, tamnu, znači 80%, kakao i od gore kao ukras pistaće.
Dekoracija tanjiru je bila zapravo... zasnovana na sastojcima koji se nalaze u jednom i drugom jelu. Imali smo crnu čokoladu sa 75% kakao, koja je jako zdrava. Takođe pistaće, koji su bili od gore kao dekoracija na štanglicama. I bilo je veoma ukusno, a lepo na oko i pritom veoma zdravo za svaku osobu koja ima problem sa dijabetesom ili nekim drugi zdravstveni problem. Tako da preporuke sve preukusne.
Momčilo Mihajlović, srednjoškolac iz Šapca, vođa tima pobedničkog, kaže da je kroz ovaj program svetionika naučio mnogo i dodaje.
Pa ovo bih radio ponovo uz dosta promjena, a mlađima bih preporučio ukoliko su treći četvrta godina da se prijave na svetionik znanja, a ukoliko nisu svakako da na neki drugi način pokušavaju da menjaju svoju lokalnu zajednicu.
Svetionik početkom školske godine poziva srednjoškolce da dođu i zajedno sa njima osmisle projekte u oblastima javnog zdravlja, ekologije, turizma, društvenog aktivizma, kulture i umetnosti i uvek učestvuje po 15 gradova iz cele Srbije.
Into the heart of me, the love we share. Oh, 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 oh. Kviz.
Vreme je za naš kviz i da proverimo vaše znanje, a nagrada je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE8900A. Možete nam se javiti na iste one brojeve telefona kao kada se javljate za pitanje jutra, dakle 011 655 33 70 655 33 71 655 33 72 i 655 33 73. Naše linije su otvorene, ACA čeka, pa izvolite. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Jeste spremni?
Naravno.
Jel inače igrate, učestvujete u kvizovima? Ili si sada ovo izuzetak?
Da. U raznim, a sada prvi.
Dobro. Hajde da vidimo kako danas stojite i kako ste raspoloženi. Kada na društvenim mrežama nešto šerujete, vi ste u stvari taj sadržaj pod A označili, pod B podelili ili pod V izbrisali? Kada nešto šerujete?
Podelili.
Podelili, bravo. Ove godine u košarkašku kuću slavnih biće uveden i pod A Radivoje Korać, pod B Bora Stanković, pod V Žarko Ranko Žeravice, pardon.
Čini mi se čuveni Žućko sa velikim zakašnjenjem, po mom mišljenju, znači Korać.
Korać, jeste. To je tačan odgovor, dva tačna i hajde da vidimo još jedno pitanje. Vam treba da biste osvojili ovaj aparat. Slikarstvo Pabla Picassa deli se u pet faza kojima ne pripada. Plava, zelena ili crna. Kako stojite sa slikarstvom?
Pa, dosta dobro, plava pripada sigurno, čini mi se da ne pripada ni zelena. Zelena da ne pripada.
Zelena ne pripada, bravo. To je tačan odgovor. Dakle, uz plavu i crnu faze Pabla Picassa u slikarstvu bile su ružičasta, kubistička i nadrealistička. Dakle, naš prvi slušalac osvojio je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE8900A. Čini mi se da pitanja nisu bila ni preterano teška, sve je neka opšta kultura. Tako da ostanite na vezi, Aca će uzeti vaše podatke, a mi se igramo ponovo u petak sledeći.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je svodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Hajde uzmi me za ruku da se smemo ulice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još neka dva. Dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja.
znao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Nakon odigranih revanš mečeva u četvrtfinalu Lige Evrope, u polufinale su se plasirali Leipzig, Eintracht, West Ham i Rangers. Ostale sportske informacije pripremio kolega Slobodan Maletić.
Utakmicama u Nišu i Surdulici startuju play-off, odnosno play-out fudbalske Superlige Srbije. Od 19 časova u Nišu igraće Radnički Voždovac. Radnički je petoplasirani na tabeli sa 40 bodova, a isti učinak ima i šestoplasirani Voždovac. U play-offu dve utakmice su u subotu, obe u Beogradu, Čukarički TSC i večiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji bi mogao da odluči i o tituli prvaka. Zvezda trenutno ima 2 boda više od Partizana, u nedelju će igrati Vojvodina i Napredak. A u play-outu danas od 16:30 Radnik dočekuje Radnički iz Kragujevca, sutra se sastaju u Lučanima Mladost i Proleter, a u nedelju u Subotici Spartak Novi Pazar i u Lazarevcu Kolubara Metalac. Košarkaški klub Partizan obeležava 30 godina od najvećeg uspeha u bogatoj klubskoj istoriji. Crnobeli su 16. aprila 1992. osvojili tadašnji kup šampiona pobedom nad Juventudom u Istanbulu 72-71 trojkom Aleksandra Đorđevića u poslednjoj sekundi. U beogradskom hotelu Crown Plaza na donatorskoj večeri okupila su se velika imena iz raznih generacija košarkaškog kluba Partizan. Ovaj Partizanov uspeh je poseban i po tome što ga je u svojoj prvoj trenerskoj sezoni ostvario sadašnji trener Željko Obradović i to što su crno-beli zbog sankcija uvedenih našoj zemlji kao domaćini igrali u španskoj Fuenlabradi. Ove sezone najtrofejniji evropski trener stvara novi tim koji igra sve bolje i beleži sjajne rezultate, o čemu govori predsjednik kluba Ostoja Mijailović.
Mi smo sezonu počeli, ajde da kažem, pobednički u start sezone, a kasnije se desio neki blagi pad, što se potpuno bilo i očekivati s naše strane, zato što je mlad tim, nov tim. Sada naša mlada ekipa fantastično igra i posljednjih par utakmica zaista se vidi dobra energija i vidi se rad jednog od najvećih profesionalaca u Evropi košarkaških i očekujem da u play-offu oba takmičenja Eurokupu i ABA ligi odigramo pre svega borbeno, kako to dres Partizana i zaslužuje i mislim da će naša ekipa još da raste kako sezona bude odmicala.
Večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić Partizan dočekuje Cibonu u zaostaloj utakmici 17. kola ABA lige.
Za 5 minuta najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, onda sledi i poslednji sat našeg druženja.
Raisonnable et nouveau. šta si pali si. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, que ces douze appellations, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents, d'autres dansent des heures. J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Snažne eksplozije čule su se u Kijevu, a sirene za vazdušnu opasnost oglašavale su se širom zemlje. Žestoki udari po ukrajinskim položajima u Donbasu. Generalštab ukrajinske vojske saopštio je da ruske snage na Donjeckom pravcu pokušavaju da zauzmu naselja Popasna u istočnoj Ukrajini. Ruske snage zauzele su grad Oleški u blizini Hersona. Nastavljaju se borbe oko Slavjanska i Mariupolja. Ukrajinski parlament Vrhovna Rada usvojio je rezoluciju kojom se akcije ruskih snaga u zemlji proglašavaju genocidom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da ukrajinski narod treba da bude ponosan što je, kako je naveo, preživeo 50 dana pod ruskim napadom i doneo najvažniju odluku da se bori.
Побачив політиків, які
Vidim političare koji se ponašaju kao da nemaju moć. I vidim ne političare koji su uradili mnogo više u poslednjih 50 dana nego neki državnici na vlasti. Ukrajinu brani njen narod. Oni koji odbijaju ruske napade u Donbasu, oni koji herojski brane Mariupolj i sprečavaju prodor Rusa na jugu i severu zemlje.
Ukrajinski predsjednik Zelenski optužuje Mađarsku i Nemačku da blokiraju naftni embargo Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da je razumna zamena za ruski gas za Evropu moguća u budućnosti, a sada jednostavno ne postoji.
Pokušaj zapadnih država da istisnu ruski isporučioce, da zamene naše energente alternativnim, odrazit će se na svjetsku privredu. Isporuka energenata iz drugih zemalja, pre svega iz Sjedinjenih država u Evropu, koštaće mnogostruko više. Odrazit će se i na standard ljudi i na konkurentnost evropske privrede.
Aleksandar Dražić, poslednji vozač kamiona iz Srbije u Ukrajini koji je bio blokiran u ratnoj zoni kod Kijeva, vratio se u Beograd. Dražić, koji je juče evakuisan iz Ukrajine u Poljsku, na beogradski aerodrom stigao je sat iza ponoći iz Varšave. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Glavni povod susreta dvojice zvaničnika je suspenzija zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske od strane visokog predstavnika u BiH Kristijana Švita. Darko Šarić i još četiri osumnjičena koji su juče uhapšeni trebalo bi da budu saslušani u toku dana u tužilaštvu za organizovani kriminal. Oni su sinoć oko ponoći privedeni u pritvorsku jedinicu specijalnog suda. Uhapšene su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su oštetile Republičku direkciju za robne rezerve za više od 300 miliona dinara, odnosno za oko 2,5 miliona evra, saopštio je MUP. Oni se sumnjiče da su otuđili merkantilnu pšenicu i brašno direkcije koji su im povereni na čuvanje. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Počela je isplata po 10.000 jednokratne pomoći države radnicima u socijalnim ustanovama. Kako je najavljeno, novac dobijaju zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, odnosno negovateljice, vaspitači u domovima za stare lica, zaposleni na održavanju higijene i drugi. U Srbiji je nešto povoljnija epidemijska situacija, smanjuje se broj zaraženih, manje od 1000 ljudi, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju, trenutno ih je oko 560. U borbi sa pandemijom mnogo je pomogla i digitalizacija. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović kaže da je vlada Srbije dosta toga uradila još pre više od 5 godina. To je bila odlična priprema za ono što nam se desilo sa dolaskom koronavirusa, kaže Jovanović.
Transformacije javne uprave, uvođenje elektronske uprave, primjene digitalizacije u sistemu prosvete i zdravstva predstavljaju na neki način možda i pripremu za borbu protiv COVID-a. Kao da smo znali da će doći COVID i sve ono što smo odradili u te 3 godine mi smo vrlo brzo primenili i pokazali praktično agilnost javne uprave. Najočigledniji primjer je prijava građana za vakcinaciju protiv COVID-19, informacioni sistem koji je razvijen za 2 nedelje, koji je omogućio građanima da se prijavi i rekao bih da je to jedan od najefikasnijih sistema u svetu, ali i najpošteniji, jer nam je omogućio da prvo pozivamo prioritetne grupe građana na vakcinaciju.
Danas se zvanično završava grejna sezona. Ukoliko temperatura bude niska, radijatori će biti topli do 3. maja. Zbog rata u Ukrajini, ali i energetske krize koja traje još od jula prošle godine, cene gasa, uglja, mazuta i peleta koje koriste naše toplane višestruko su uvećane. Realno je očekivati da dođe do korekcije cene grejanja, ocenjuju stručnjaci. Pitanje je samo kada. Podsjetimo, država je ograničila cenu gasa za privredu do maja na novembarskom nivou, cenu struje do juna meseca. Hrišćani koji Uskrs proslavljaju po Gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Veliki petak, najtužniji dan kada je Hristos stradao. Danas u crkvama nema misa, a običaj je da se posti. Utakmicama u Nišu i Surdulici startuju play-off, odnosno play-out, fudbalske Superlige Srbije. Od 19 časova u Nišu igraće Radnički Voždovac, a u play-outu od 16:30 Radnik dočekuje Radnički iz Kragujevca. Sutra je na programu Večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Večeras u hali Aleksandar Nikolić, košarkaši Partizana dočekuju Cibonu u ranije odloženoj utakmici 17. kola ABA lige. Taj duel počinje u 19 časova. Jutro vedro i hladno uz slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije. Danas će biti najtopliji dan ove nedelje. Temperatura do 27 stepeni. 9 časova i 6 minuta. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10.
9 sati i 11 minuta, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1 i počinjemo poslednji sat ovog našeg današnjeg jutarnjeg programa. Temperature u Srbiji lagano rastu, Palić 15, Zrenjanin i Kikinda takođe 15 stepeni i to su najtoplija mesta u ovom trenutku u našoj zemlji. 14 je u Beogradu i u Kragujevcu, na Crnom vrhu takođe 14 stepeni. U Nišu je 11, u Kruševcu 12, a Sjenica i dalje najhladnija, tamo je 5 stepeni. Kada je reč o saobraćaju, pošto nam sledi nekoliko neradnih dana zbog Uskrsa za vernike koji poštuju gregorijanski kalendar. Gužve su na granicama već počele. Batrovci i Horgoš u svih 6 linija. Velika gužva, spremite se za strpljenje. Spremite se da će vam trebati neko vreme da uđete u zemlju na izlazu. Situacija je potpuno mirna, dakle tek po neko vozilo. I svakako savjet je da se vozi oprezno, da se prilagodi vožnja uslovima na putu, ne samo na vremenski, nego i na to da je gužva i da se ne sabijamo previše, jer lančani sudari u ovo vreme su vrlo, vrlo izvesni. Ono što vas očekuje u ovom satu, pričat ćemo o novim pronalazcima naših arheologa. Pronašli su u okolini Niša 4 zuba. Jedan je pripadao detetu, a 3 odraslima, i sada su ta istraživanja pokazala da ti zubi u stvari pripadaju neandertalcima. Malo ćemo više razgovarati sa članom tima o tom pronalasku. Naravno, oko 9:30 vas očekuje naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 15. april, a najavit ćemo i jednu vrlo lepu manifestaciju, Jevremova ulica susreta. Posle 2 godine pauze ponovo se održava sada u nedelju. Od organizatorke ćemo saznati šta su nam sve to pripremili. Ostanite i dalje uz vaš Radio Beograd 1.
U pećini Velika Balanica u Sićevačkoj klisuri kod Niša otkriveni su 4 zuba za koje se procenjuje da su stari oko 300.000 godina. Reč je o jednoj dečijoj gornjoj šestici i još 3 zuba odrasle osobe. Ovi zubi pripadali su neandertalcima, pokazala su istraživanja tima iz Srbije i Kanade, a o tome govorim sa, razgovaram u stvari ovoga jutra sa članom tima, profesorom Dušanom Mihajlovićem sa Kate za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobro jutro, hvala što ste došli. Zaista neverovatno otkriće, imajući u vidu da je pre 15 godina pronađeno nešto slično, odnosno pronađeni su još stariji ljudski fosili u ovom kraju, baš oko Niša. Da li vas je ovo novo otkriće iznenadilo?
Pa na neki način jeste. Mi smo pronašli vilicu pračoveka 2006. godine u Maloj Balanici i ta vilica je datirana u period od pre više od 400.000 godina. Prvobitno je bila opredeljena u vrstu Homo heidelbergensis, sada je ta vrsta, zahvaljujući upravo našim naučnicima, preimenovana u vrstu Homo bodoensis. Zatim u jednoj drugoj pećini koja se nalazi možda 10 km dalje, to je pećina Pešturina, našli smo zub i neke druge ostatke neandertalaca i ti su nalazi datovani u periodu pre 100.000 godina, a u ovoj Velikoj Balanici nismo ništa do sada, do nedavno našli od antropoloških ostataka, dugo godina smo ih tražili. Činilo se da ih nema zbog toga što tu imamo mnogo alatki, mnogo kostiju koje potiču od ulovljenog plena, od životinja koje su ti hominini lovili, ali smo pre 2 godine, kako da kažem, nabasali skoro na jedan prostor, na jednu površinu, gde su ti ostaci, ljudski ostaci, vrlo, vrlo brojni. I mi sad posljednje 2 godine istražujemo tu površinu, našli smo već 6-7 zuba, našli smo parče gornje vilice i nadamo se da tih ostataka ima još.
I šta vama svi ti novi podaci, svi ti novi artefakti govore?
Nalazi iz Velike Balanice popunjavaju prazninu između nalaze iz Male Balanice, starih 400.000 godina i tog zuba iz Pešturine, budući da su stari 300.000 godina. I to su zapravo najstariji ostaci neandertalaca u srednjoj i jugoistočnoj Evropi i oni svedoče o tome da su se neandertalci, koji inače vode poreklo iz zapadne Evrope, u jednom momentu, dakle predno 300.000 godina, proširili ka jugoistočnoj Evropi.
I susreli se možda baš na Balkanu sa praljudima sa Bliskog istoka?
Da li to tako? Je baš ono što je neobično. Znači, neandertalci su došli sa zapada, a materijalna kultura koju su oni tamo, s kojom su raspolagali, vodi poreklo sa jugoistoka, vodi poreklo sa Levanta, sa Bliskog istoka. Tako da je to fantastično nešto. Znači, došlo je do kulturnog transfera između populacija koje su u to vreme naseljavale Bliski istok, a to su verovatno bili rani moderni ljudi, samo što oko toga se još vode rasprave, i neandertalaca na Balkanu, i neandertalci sa Balkana su izgleda usvojili tehnologiju tih populacija sa Bliskog istoka i upravo taj događaj je obeležio sam početak takozvanog srednjeg paleolita, odnosno jednog dugog perioda, jedne epohe prosto u kojoj su vladali neandertalci.
I kada ste, kažete, našli ste dosta tih još artefakata koji ukazuju na neka oruđe i tome slično, kako je prosto bila njihova kultura? Mi malo znamo o neandertalcima, osim onako kad učimo u osnovnoj školi, pa kao to je jedan od stepena u našoj evoluciji. Kako je bila njihova kultura, odnosno kultura tih ljudi koji su živjeli na području okoline Niša?
Pa evo ovako da to nekako plastično objasnim. Znači, najraniji predstavnici roda Homo pojavili su se pre 2,5 miliona godina u istočnoj Africi. I dugo, dugo, više od 2 miliona godina, ti rani hominini, praljudi su naprosto preživljavali. Oni su se bavili strvinarenjem, lovili su možda u nekom momentu, nisu koristili vatru, nisu bili pretjerano razvijeni, ništa se u njihovoj kulturi nije menjalo. E onda, pre 300.000 godina, odjedanput praljudi počinju da koriste vatru, počinju da koriste oruđe koje je standardizovano. Tu imamo prve strugače, prve noževe. Dakle, najstariji nož koji ima hrbat potiče, dakle, iz tog perioda od pre 300.000 godina. Počinju da koriste krzno i kožu radi odevanja. I taj jedan period je, dakle, je predstavljen u veliku prekretnicu uopšte u ljudskoj istoriji i zato je se posebno izdvaja upravo kao takozvani srednji paleolit. I nosioci te kulture su bili neandertalci.
I ko su u stvari neandertalci? Imamo li mi danas neke veze sa njima? Pošto postoje različite teorije, jedni kažu da nemamo nikakve veze sa njima, drugi kažu da sekvenciranje genoma ili kako to već ide da u nauci, kažu da imamo nešto zajedničko.
Pa donedavno se smatralo da nemamo mnogo toga zajedničkog, međutim analize drevne DNK iz ostataka ranog modernog čoveka su pokazale da se taj čovek mešao sa neandertalcima. Tako da i mi imamo zapravo neandertalski gene, negde 2% recimo naših gena su neandertalski geni, a ti najraniji predstavnici anatomski modernog čoveka ovde u Evropi imaju, dostižu čak i 6-7% neandertalskih gena. Tako da je definitivno došlo do mešanja te dve populacije.
Rekao ste da još uvijek istražujete područje Velike Balanice. Šta očekujete da ćete još pronaći? Šta bi bilo lepo i korisno za nauku?
Pa bilo bi naravno lepo da otkrijemo još arheoloških nalaza koji bi nam bolje objasnili način života tih praljudi. Međutim, također bi bilo odlično ukoliko bismo našli još antropoloških ostataka kod kojih se očuvao DNK. Znači, problem sa tim starim ostacima je što je DNK degradirao. I onda, zapravo, što je normalno, s obzirom da oni imaju starost od 300-400 hiljada godina, pa mi pokušavamo da istražimo deo pećine gde su ti ostaci možda bili bolje zaštićeni, gde su manje bili izloženi spoljašnjim nekim prilikama i možda su se u tim ostacima očuvao DNK i to nam je zapravo glavni cilj da dođemo do tih nalaza.
Ovdje govorimo o otkriću ova 4 zuba. Koliko je trajao taj proces da vi utvrdite da su oni stari 300.000 godina? Da li je u njima još sačuvan taj DNK? Prosto, kako izgledaju ti zubi sada?
Pa da vam kažem, taj proces utvrđivanja starosti je trajao dugo i svih tih analiza. Dakle, brojni naučnici su tome učestvovali i morali smo sačekamo da svi oni završe svoje analize. Sam taj sloj u kome su nađeni zubi datovan je metodom termoluminiscencije koja je dosta precizna, dakle plus minus nekoliko hiljada godina, par hiljada godina, ali dakle do objavljivanja je trebalo dosta da prođe, prosto zato što smo morali da objedinimo sve te rezultate i normalno i sam recenzentski postupak traje dugo i taj rad, odnosno ova dva rada su objavljena pre mjesec dana, ali smo mi njih završili već pre 2-3 godine.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama i na tome što radite, da saznamo malo više i o sebi i o svojim precima nekim,
naravno.
dalekim. Očekujem vas sa novim istraživanjima i novim nalazima, pa recimo za godinu dana, ili to realno da očekujem?
Pa realno je sa
sve. Realno je sa sve. Hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1 i što ste bili moj gost. Dakle, čuli ste profesora Dušana Mihajlovića sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album Regionalne dive, Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. aprila 1452. godine rođen je Leonardo da Vinci, slikar, vajar, arhitekta, pronalazač. Neki njegovi izumi i danas se koriste u modernoj tehnologiji. Autor je čuvenih slika, Tajna večera i Mona Lisa. Napisao je traktat o slikarstvu koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju. Slušamo zapis o Da Vincijevom boravku kod francuskog kralja François I, kod koga je proveo poslednje dane života.
Radi se o slici sire, o portretu Mona Lize.
Oh, pa što mi odmah ne reče čudni čoveč? Mislio sam da smo utvrdili cenu.
Nije reč o tome, sire.
Onda šta je?
Smilujte mi se, gospodaru, i ne uzimajte mi njen portret. Meni ne treba novac, meni ništa nije potrebno, samo jedno, da do smrti ta slika ostane kod mene. I sami vidite da sam već star, da se ne osjećam dobro, da neću još dugo. Sire, sva moja dela će posle moje smrti da budu važna.
Na današnji dan 1811. godine rođena je Katarina Ivanović, prva školovana slikarka u Srbiji. Slikarstvo je učila u Pešti i na Likovnoj akademiji u Beču. Prva je žena izabrana za člana Srpskog učenog društva. 1879. godine poklonila je Narodnom muzeju u Beogradu 15 slika, među kojima je i njen autoportret.
Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu, Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanr scene i mrtvu prirodu.
Tada nastaju Italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
15. aprila 1913. godine rođen je književnik Tanasije Mladenović. Kao student Pravnog fakulteta u Beogradu postao je član, tada ilegalne, komunističke partije, a u toku Drugog svetskog rata priključio se partizanima. Objavio je više knjiga poezije, među njima su Pesme borbe i obnove, Pod pepelom zvezda, Rat dobre nade, Kuća na drumu i druge. O prvim objavljenim pesmama Tanasije Mladenović je govorio 1976. godine.
Prvu pesmu, sećam se, objavio se 1929. godine u Vencu Jeremije Živanovića. To je bila pesma u prozi, naslova se ne bih mogao sad setiti. Nisam imao prilike posle rata da prevrćem komplete Venca. Pre toga sam napisao možda dve ili tri pesme onako kako mladi ljudi počinju. Pesme o proleću, o prirodnim pojama i tome slično. A šta je presudno uticalo na moj život i šta je usmerilo mene da se upravo okrenem literaturi? Mislim ono što i svakog mladog čovjeka danas usmerava u pravcu umetnosti i literature. osjećanje usamljenosti s jedne strane, s druge strane želja da ono što čovjek u sebi nosi na neki način kaže i iskaže.
Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo slikar Veljko Stanojević. Slikarstvo je učio na umetničkoj školi u Beogradu i na Akademiji u Parizu, gde je izlagao na prolećnim i jesenjim salonima. U Prvom svetskom ratu je kao dobrovoljac prešao Albaniju i borio se na Solunskom frontu. Bio je zvanični ratni slikar Kraljevine Srbije. Drugi svetski rat proveo je u zarobljeništvu u Nemačkoj, a tokom savezničkog bombardovanja 1944. godine uništena su mnoga dela iz njegove lične kolekcije. Slike Veljka Stanojevića nalaze se u Narodnom muzeju istorije Srbije i Muzeju savremene umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Neki prokleto, neka no, neka no, neki prokleto, neka no, neka no, neki
9:41, upravo smo čuli Konstraktu i njenu numeru Mekano, našeg predstavnika na ovogodišnje pesmi Eurovizije. Navijećemo svakako za Konstraktu i u Turinu narednog meseca. U ovom bloku informacija da je počelo prijavljivanje za besplatne dermatološke preglede za pacijente koji imaju sumnju na melanom. Dakle, počelo je danas i trajeće do 8. maja širom Srbije u državnim i privatnim klinikama. Svi pacijenti koji imaju sumnju na rizične pojave na koži mogu se prijaviti putem sajta Euromelanoma Srbija, dok svi ostali građani preventivni pregled mogu zakazati telefonom na broj 0800 32 i 38 i to tokom 6. i 7. juna u periodu od 8 do 20 časova. Ovi zakazani besplatni pregledi biće organizovani 13. juna u celoj Srbiji, najavila je doktorka Danica Tiodorović, koordinator ovogodišnje Euromelanom kampanje. Besplatni pregledi građana organizuju se ponovo širom zemlje posle 2 godine odlaganja zbog epidemije COVID-19. Inače, tokom ove kampanje vodit će se posebno računa o deci, pa će se i raditi preventivni pregledi i edukovati deca u vaterpolo kampovima Vaterpolo Saveza Srbije i odbojkaškim kampovima Vanje Grbića. I još jedna informacija. Danas je počela isplata 10.000 dinara državne pomoći za oko 7.980 zaposlenih u socijalnim ustanovama. To znači da na 10.000 dinara državne pomoći mogu da računaju negovateljice, vaspitači u socijalnim ustanovama, odnosno u domovima za stare, kao i zaposleni na održavanju higijene, stručni saradnici, administrativni radnici i drugi zaposleni, izjavio je ministar financija Siniša Mali.
Thank you.
Tradicionalna manifestacija Jevremova ulica susreta posle dve godine pauziranja ove godine ponovo se održava i to u nedelju 17. aprila. Šta nas sve očekuje saznaćemo od Milice Ilčić, organizatorke manifestacije. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro vam i vašim slušaocima.
Šta ste nam pripremili za nedelju?
Za nedelju, pored dobrog vremena, evo vremenska prognoza kaže da neće biti kiše, smo vam pripremili bogat program u vidu različitih koncerata, predstava za decu, ali i društveno angažovanih aktivnosti poput ponude recikliranja. Dakle, svi roditelji sa svom decom mogu donati reciklabe koji će se direktno tu na licu mesta reciklirati, a takođe imamo mogućnost da svi zainteresovani stanovnici našeg grada doniraju i krv, tako da je ovo neki svoj kulture i humanosti, s obzirom da je celokupna manifestacija napravljena ove godine u cilju prikupljena novčanih sredstava za opremanje još jedne roditeljske kuće udruženja Nurdor, koji se bavi onkološkim pacijentima dečicom, tako da će svi ljudi koji dođu u Jevremovu ulicu na našu manifestaciju moći lepo da se zabave, provedu lepo vreme sa svojom porodicom, ali i nekom pomogu.
Slogan je Hajde da se sretnemo i to se sve dešava u kom periodu?
Manifestacija se dešava 10 do 18 časova u Jevremovoj ulici, to je potez od Višnjićeve do Knjeginje Ljubice. Ove godine smo malo skratili dužinu taj manifestacije, ali program je vrlo zanimljiv i mislim da će se za svakog to naći po nešto. Volela bih samo da još naglasim da ove godine jedan od simbola, kulturnih simbola ove ulice Jevremove, dom porodice Palović, obeležava 140 godina i upravo u nedelju oni će otvoriti vrata svog doma, tako da će se Beograđani moći da se upoznaju sa bogatom istorijom ove ulice.
Rekao ste, bit će prilično, ajde da kažemo dobro vreme, mogući su pljuskovi.
Da, da kažemo suvo.
Suvo i bit će idealna prilika da se lepo iskoristi nedelja.
Tako je. Čekamo vas sve od 10.
Sjajno. Kada ćemo saznati koliko ste uspeli da sakupite ove novce i pomognete Nurdoru?
Pa znate šta, nama manifestacija traja do 18 časova i mi odmah nakon toga ćemo vršiti pregled donorskih kutija koje će biti postavljene na ulici, a takođe moći ćemo da ispratimo i koliko SMS poruka se u datom periodu poslalo sa našeg lokaliteta, tako da verujem da ćemo već u ponedeljak imati tačnu cifru.
I nadam se da ćemo mi ove godine i ovaj put pokazati da smo humani i hvala vam na ovoj divnoj manifestaciji. Vidimo se svakako u nedelju u Jevremovoj ulici.
Vidimo se, prijatno.
Prijatno, bila je ovo Milica Ilčić, organizatorka manifestacije Jevremova ulica susreta. Čuli ste šta vas sve očekuje i da to sve ima humanitarni karakter i ovog puta pomažemo Nurdoru da obezbedi sredstva za opremanje još jedne roditeljske kuće u Beogradu. Dakle, nedelja od 10 do 18 sati, ako niste već nešto isplanirali, evo dobre ideje kako da se provedete.
9.54 minuta, vreme da se pozdravimo za današnje druženje. Hvala vam što ste bili uz vaše Radio Beograd 1. Ostaje mi samo da vam kažem da se polako danas pripremite za gužve. Na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš već su formirane dugačke kolone na ulazu u zemlju. Danas je petak, svakako u Beogradu se bar popodne očekuje baš velika gužva. Svakako i bez ovih gostiju koji nam stižu iz inostranstva, samo strpljivo i lagano kako biste bezbedno stigli na željenu destinaciju. Biće i lepi dan, iskoristite ga, pa uživajte malo sa porodicom i u prirodi i naravno slušajte vaš Radio Beograd 1. Sa vama od 6:30 ovoga jutra bili su Teja Dimitrijević, Ivan Petrović, Damir Gođevac, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz vaše Radio Beograd 1, tačno 10 najnovije vesti, a onda posle sledi magazin na prvom. Sa vama danas Ana Tomašević. Prijatno.
Can't be with you like this anymore, Alejandro.